La heroo de nia nuncemajna feljetono estas Erasm Józef Dołęga Jerzmanowski, insurgento de la kontraŭcara januara insurrekcio 1963, soldato, industriisto, mecenato, socioaganto kaj filantropo, difinata ankaŭ kiel la Pola Nobel. Li ĝuas krome epiteton de Polo, kiu lumigis Usonon. Erasm Józef Jerzmanowski naskiĝis la 2 de junio 1844 en la loko Tomosławice en malnova kvankam malriĉiĝinta nobela familio blazone Dołęga. Ĝi distingiĝis per grandaj patriotaj tradicioj kaj ĝiaj antaŭuloj estis senatanoj, deputitoj, partoprenis la grandan kvarjaran sejmon, fidelis ĉe la flanko de la franca imperiestro Napoleono, eĉ ĝis lia morto sur la insulo de Sankta Helena. Erasm Jerzmanowski ricevis tradician edukon. Post la lernado en la gubernia gimnazio en Varsovio, li komencis studojn en la Politeknika kaj Agronomi-Arbaristika Instituto en Puławy, tiam Nova Aleksandria. Tie surprizis lin la eksplodo de la januara insurrekcio, en kiu li aktive partoprenis. Internigita de la aŭstraj aŭtoritatoj en Olomouc kaj sekve liberigita, en 1864 li elmigris el Pollando kaj tra Svislando atingis Francion. Tie helpis al li la familiaj tradicioj kaj kontaktoj. Unue li trafis alla elita mineja lernejo, kaj sekve alla lernejo de militista ingenerio kaj artilerio en Metz. El ĝi li estis vokita alla fronto, kaj en 1870, kiel franca oficiro, li batalis kontraŭ prusoj. Post la milito li estis enlaborigita en la firmao de Cyprien Tesi de Motte, kiu malkovris novan manieron utiligi gason por la lumigado de urboj. Kiel ĝia reprezentanto, Jerzmanowski en 1871 veturis al Usono. Tie evidentiĝis tamen, ke la malkovro de Motte, eĉ se promeso plena, ne estas perfekta, ke ne eblas apliki ĝin por profitdonaj komercaj solvoj. Tiam Jerzmanowski decidis utiligi siajn inĝenieriajn konojn kaj kompetentojn por ĝia plibonigo. Li fariĝis la aŭtoro kaj kunaŭtoro de sume 22 patentoj, perfektigantaj la sistemon akiri kaj ekspluati sintezan gason. Li alportis kontribuon al establo de la urba gaskompanio en Novjorko kaj en 1882 kune kun grupo de usonaj financistoj, ĉefloke kun William Rockefeller, li establis la gaskompanion Equitable Gas Light Company, kiun li gvidis dum preskaŭ 13 jaroj. Tre rapide la kompanio malfermis siajn filiojn aŭ dependajn kompaniojn en aliaj usonaj urboj kiel Chicago, Baltimore, Detroit, Indianapolis, Lafayette kaj Albany. Jerzmanowski mem, kiel la unua kaj tiam la unusola polo, ektroviĝis en la rondo de usonaj milionuloj. Tio ebligis al Jerzmanowski realigi vastan filantropan agadon. Ĝi ne ligiĝis kun rekta mondonado, sed kun helpo en trovo de laboro, en vastigo de profesiaj kapabloj, ankaŭ fare de virinoj. Ankoraŭ dum la estado en Usono, li senavare helpadis al la tia pola kolonio, partoprenante laborojn de la Nacia Pola Asocio, poste prezidante ĝian centran komitaton de bonfarado. Li helpis en establo de la helpoficejo por polaj enmigrantoj, li subvenciis la polan legejon en Novjorko, la polan eklezion en Usono. En 1890 li eniris la estraron de la Nacia Muzeo en la Svisa Rapperswil, subvenciante ĝin per signifaj kvotoj kiel ĉefsponsoro. Dank' al lia helpo povis kreiĝi en Krakovo societo de popolaj lernejoj, sed lia donacemo subtenis krome la popolan gazetaron, instrusistemon, Neniam li perdis cetere la contacton cun la malnova lando, al kiu li ciam klopodis help rapidi case de neceso, kai regule visitadis Krakovon, kie li havis amicoin. En 1869 Erasme Jiżmanowski revenis al la lando kai eclogis en la acetita bieno en la apud Krakova Prokocim, concentrigiante pri sia senavara caritata agado, kiun apenaŭ eblas listigi. En sia testamento li destinis 1,2 milionoin da kronoj al la Akademio de Capabloj, kiu sumo transformigis en la fondajon de la premio de Erasm kaj Anna Jiżmanowski. La unua premio, kiu estis difinita kiel la Pola Nobel premio, estis atribuita en 1905 al la Krakova arhiepiskopo princo Adam Stefan Sapieha. Inter la sekvaj premioj troviĝas inter alie la nomoj de Henryk Sienkiewicz, Napoleon Cybulski, Ignacy Paderewski, Benedykt Dybowski. La premia tribuadon ĉesigis la dua mondmilito. Gia relancio okazis en 2009. Erasm Jiżmanowski mortis la 7 de februaro 1909, kaj lia entombiga solenaĵo logis amason da homoj, kiuj volis honori lian memoron. Nun lian memoron flegas la Societo de Prokocim Amikoj.
Gis la fino de januaro en la Regia Castello en Varsovio eblas rigardi cent plej valorajn artverkojn el la kolekto de la Katolika Universitato en Lublin, la Orienta Pollando. La ekspozicio auguras la jubileon de la centjariĝo de la universitato, kiu pasos en 2010. En la ekspozicio troviĝas interalie objektoj el la specialaj kolektoj de la Universitata Biblioteko, kiuj ĝis nun ne estis prezentitaj ekster ĝiaj muroj. Al la plej valoraj apartenas dekreto de Gracian, bunte ilustrita manuskripto de kanonika juro de la Bolonia monako Gracian el ĉirkaŭ la 1150 jaro. Inter la exponajoi troviĝas kolekto de malfrugotika, silesia skulptarto kaj malfrubaroka altara skulptarto. Dum la lastaj 60 jaroj la Lublina Katolika Universitato kolektis pli ol 1700 exponajojn. La Universitata Muzea Kolekto estis inaugurita en 1932. Multaj verkoj dum la dua mondmilito estis transprenitaj de germanoj kaj senrevene perditaj.
Dank al la fondaĵo Autodeskrypcja el Bialystoko kreigis la portalo istuka.edu.polo isozotuka.edu.polo kiu disponigas al blinduloj kaj personoj malbone vidantaj pli ol 120 artverkojn pere de voĉa priskribo. Ĝis nun en la portalo estis voĉe priskribitaj 60 artverkoj de prahistorio ĝis renesanco. Nun aldoniĝis 60 artverkoj de du pliaj epokoj, renesanco kaj manierismo. Troviĝas en ili interalie Damo kun Ermeno kaj La lasta manĝo de Leonardo da Vinci, David de Michelangelo, La naskiĝo de Venuso de Sandro Botticelli, Cupolo de la Roma Basilico de Sancta Petro kaj Arcada Corto de la Regio Castello en Krakovo. La realigado de la dua etapo estis ebla dank al la rimedoj el la Pola Kulturministerio kaj la budżeto de Bialystoko. La fondaĵo Audiodeskrypcja publikigas la voĉan priskribon de artverkoj aŭ arkitekturaj objektoj kaj ĝian signifon por la blindula medio. Dum kelkaj jaroj la fondaĵo pretigis la voĉan priskribon por kelkdek filmoj. Ĝi instruis al pli ol 1000 personoj la kreadon de voĉa priskribo por filmoj, spektakloj kaj plastikaj artoj. Dank al fondaĵo Audiodeskrypcja el Bialystoko kreiĝis la portalo La Arto, kiun neniu vidis.